tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataa galgal saatii 2 akka haga saatii 8 meetirbaandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Babaruttoolee galchumilleensa nagayaa ansoora alakeetti san keessummeessadhaa roobii gurran dhalaan 22 bara 2017 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil saatiin isanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu pirezidantiin Somaaliyaa haaraan sirna hirbuu seenuudhaan aangoo qabatan.
Gamkaaniin ammoo qophiteen tahardhaa keessaa tokko ka duraan inni biyya namaatiif baasuu fi seer duraan inni biyya nama baasuuf baafate kaan mana murtiitti irratti hambise. Bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp ammallee haja jaara baqataa Ameerikaa keessa seer malee jiraataa jedheen achii baasuuf qophaa'u jira. Yaadigee fi paartileen mormituu Itoophiyaa jiran dhiyoo tanaayyu yaad waliin isaan hojjechiisuu danda'u jedhan irratti mari'atanii karooraallee baafachuu fi falachuu jiran. Dhaabbii mirgaa nama Amnesty International arda gabaas haaraa baasee Afrikaa keessatti lola irreen nama bulchuu fi seer malee nama hidhuuni ardii tan garhamaa geessuu jira jechuun dubbate. Pirezidaantiin Somaaliyaa haaraa nagaa biyyisuun eega horii uummataa badii dhowwuu fi kakachuun arda hojii jalqabu waan arrasanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana tujube.
Pirezidaantiin Somaaliyaa haaraan har'a sirna hirbuu innaa seenan. Irbuu seenanii jiran sirna sanarratti haasaa dhageessisaniin biyyattii waraanaan bututte tasgabbeessuu jalqabuuf waadaa seenuudhaan hojii isaa garuu waggoota hedduu fudhata jechuun akeekkachiisan gabaasaa Mohaammad Olaad jaallannee dhiyeessa.
Mohaammad Abdullaahi Mohaammad yookaan maqaa Farmaajoo jedhamuun kabeekaman har'a Moqdishoo keessatti kakatanii aangoo qabatan. Sirna kanarratti hoogganoota mootummaa kutaa sanaa sadii fi kan Yuunaayitid Isteetsi dabalatee dippiloomaatota hedduutu argame. Pirezidaantichi lammiiwwan Soomaaliyaa biyyattii seera eegsisuu irratti na gargaaraa jechuun gaafatan walitti bu'iinsa gosaa fi hidhattoota musliimaa fi caama biyyattii keessatti irra deddeebi'ee ga'e sana dhaabuufis naa birmadhaa jedhaniiru. Rakkoo Soomaaliyaa keessa darbaa jirtu kan waggootii 20 caalaa lakkoofsise jira. Rakkoo hundumaa furuuf immoo sichi waggaa 20 barbaada jedhan. Amma aangoorra turu waggaa 4 keessatti rakkoo jiru furee xumuruu hin danda'u jedhu. Kanaaf rakkoo barbaachisaa fi gurguddaa nageenya caamaa fi heeraaf seeraan hojiirra bul'ooluu sana dabalatee waan jiru adda baafachuuf na gargaaraa jechuudhaan murtii haqaa fi araara argamsiisuu irratti fuulleffatan. Erga pirezidaantichi haaraan kan Soomaaliyaa kana jedhanii booda Biriteen gargaarsa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 25 kennuuf waadaa seente. Kunis uummata Soomaaliyaa keessaa miliyoona 1 ta'aniif gargaarsa nyaataa waliin ga'uuf akkan oolu ta'uun ibsameera. Pirezidaant Farmaajoon malaammaltummaa faccisuuf dhaadatan mootummaa fi uummata gidduutti wal amantaa dhabiinsa jiru iddoottan deebisee sirreessaa jedhu. Mootummaa koo keessatti jecha Soomaaliyaan biyya malaammaltummaan beekamte jedhamu san jijjiiruuf waadaan seenaa jedhaniiru. Sirni kun dirree xayyaaraa Moqdishoo kan loltoota gamtaa Afrikaan eegamu keessatti gaggeeffame. Farmaajoon filannoo gaggeeffameen injifachuun waan ajaa'ibsiisaa ture. Kunis pirezidaantii fi muummicha ministeeraa biyyattii akkasumas kaadhimamtoota kan biroo 20 injifachuun ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta mootummaa Farmaajoo waliin hojjechuuf waadaa seenaniiru. Soomaaliyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Isteefan Shuwaartz sirna har'a gaggeeffame irratti Farmaajoo sadarkaa deeggarsa olaanaa qabachuusaa sirna har'a gaggeeffame nu mul'isaa jedhu.
Dhiittaan mirga namaa Afrikaa keessaa kabiyyootii 11 keessumaa hammaataa adeemu Amnesty Internaashinaalitti daayireektarri naannoo gaanfa Afrikaa fara gurguddaa Mutoonii Waanyeekii beeksaniiru. Abbaan irrummaa hammaataa adeemu walitti bu'iinsi hiriirtoota nagaarratti haleellaa raawwatamu muddama siyaasaa jibbiinsi gosootaa kanneen dhiittaan mirga namaa Afrikaa keessaa ittiin gaggeeffamu ta'uu Amnesty beeksiseera. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Direktara Olana Gumruki Durani Obbo Malaakuu Faantaa Dabalatee itti gaafatamtoota waajjiraalee olaanaaf daldaltoonni manna abbaan alangaa irratti dhiyeesse akka ofirraa ittisan manni murtii olaanaa tokko murteessee jira. Himatamtuu tokko irratti garuu ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin walaba gadhiiseera. Abbaan alangaa federaalaa waggoota sadii dura yakka malaa maltummaa hamaan himannaa kana irratti dhiyeesse Obbo Malaakuu Faantaa, Obbo Gabra Waahid, Gabra Giyoorgis, Obbo Amoonyee Taaggala, Obbo Tamasgan Gulaal, Obbo Sheetuu Giraaf, Obbo Yaalew Buulaa kanneen jedhaman aangawoota sadarkaa olaanaa gumrukii akkasumas daldaltoota beekamoo Obbo Naggaa Gabra Egzaabeer, Obbo Katamaa Kabbada, Obbo Geetuu Galateef, Obbo Gabra Sillaasee Gabre himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisan manni murtii federaalaa kutaalee dataa dhaddachii yakka 15ffaan murteesseera. Murtii kanaan garuu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa keessa jiraattu akka ta'an kan magaalaa Adaamii Tulluu umriin isaanii waggaa 59 aadde Shittuu Nagaash himannaa malaan maltummaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin walaba gadhiisee jira. Manni murtii Afrikaa kibbaa karoora mootummaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC keessaa bahuuf qabu fudhatama dhabsiise. Karoorri mana murtii zahee keessa maadheffate keessaa bahu faallaa heera biyyaa ta'uu har'a beeksisee jira manni murtichaa. Sababiin isaas paarlaaman mana murtichaa keessaa bahuuf iyyatatuun dhiyeessin nun mariisisne jedheera. Afrikaan kibbaa ICC keessaa bahuuf waggaa darbe kakaroorfate kafalmisiisaa ta'ee fi yakka waraanaa ICC hin barbaadaman pirezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir biyyatti erga daawwatanii booda. Akka waliigaltee ICC'tti biyyoonni miseensa ta'an bakka mana murtichaa ta'uudhaan ajaja hidhaa darbe hojiirra oolchuuf dirqamatirra jira. Afrikaan kibbaa garuu Al-Bashirin hidhuu diduudhaan waliigalteen sun seera walabummaa dipiloomaasummaa faallesse jettee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri nagaa eegumsa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi imaammata kooluugaltootaa eeyyama hin qabaatin kanneen miliyoonaan lakkaa'aman biyya ofiitti deebisuu tolfachuusaa beeksisee jira. Ministeerri nagaa eegumsa biyyaa Joon Keelii karoora kana kan ifa taasisan kaleessa innaa ministeerri isaanii attamiin ajaja olaanaa Tiraamp baatii darbe hojii dabarsan hojiirra oolchuu hin danda'amu innaa beeksisanitti gabaasaa Jesu Senmen Oni Soraadhees.
Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp ajaja baaskaana torbaan kan keessa mallatteessaa jedhanii eegan ka durii baaskaani mana murtiitti irratti kan ammoo irra fudhatamuun fudhatuun wama waliin laallu. Akkuma taateef ajaji baasan kunin warra doseera baqataan guutin iyyuu Ameerikaa jiraatu ofirraa galchuta biyyi isaanii deebisu. Ajaji lameen nagaa biyyi keessa Ameerikaa dhiyootan baafte ajaji duraan mana murtii Ameerikaa Tiraamp irraa fudhachuu didallee caaluun ooledan. Ajaji kun akka daariin Ameerikaa biyya akka Meksikoo fa'aa waliin qabdu akka dansaa jabeessanii eegan. Namni gamasiin baqatee Ameerikaatti akka hin baafan ofirraa eegu warri seera malee biyyitaan dhufu jedhanii qabanii biyyi isaanii deebisuu fi ulfinnaan biyyi isaanii deebisuu jedha White House. Kiiloomeetirii bal'oo Ameerikaa fi godinii waliin qabdu hedduu qabdu kiiloomeetirii kuma hedduu tan akkamiin eegu akka danda'an irratti White House nama hojjettoota hedduu 15,000 qaxaruuf deema. Shin Spicer oduu himaa bulchiinsa mootummaa Ameerikaatti.
The message from this White House and from the DHS is that those people who are in this country
and ergan White House if damen naga America warri asjiru naga America tif kabala ta wudanda ka wanjal gurda hojjat jalqab warbi tana basan kessa tok tana jabe sine dubanna jer American bi baqatat nama million kurnyi ta wutti warqat seera America don qabatin bi tana kes galme barbachisto don qabatin yu aske jirat. Warri kun maatii horate abbootiin seeraa ammoo jarkaan akka mirgi isaaniilleen eegamuuf gaafachuu jira. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp ammoo seera pirezidaantiin Ameerikaa qabulleen kan ittiin hojjechuu danda'u jedheetiin mana murtiitti jabeesseetiin dubbachuu jira. Wamtaateefuyyuu nama hedduu tarma biyyi tana keessa baasuuf deemanii mana murtii irra fudhatamuun fudhatu walumaan ilaalla.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp seera inshuraansii fayyaa kan pirezidaant Obaamaan dabarsan hambisuuf tattaaffii isaan godhan mormuuf hiriira geggeeffame fudhatama dhabsiisan. Tiraamp ergaa tiwiitarii kaleessa maxxansaniin akka jedhanitti jamaan aariin guutame kan kutaa seeratumtoonni rippaabilikaanotaa keessa jiraatanii dhugumatti leellistoota yaada madaalawaa qabaniin karoorfame nama gaddisiisa jedhan. Innaa koongirasiin 71 boqonnaa bahutti seeratumtoonni rippaabilikaanotaa hedduun uummata sagalee kenne inshuraansii fayyaa Affordable Care Act yookaan Obama Care jedhuun beekamu dhabamsiisuuf tattaaffii isaan godhan balaaleffachuutu isaan mudate. Namoonni hedduun inshuraansiin kan Obama Care bakka bu'u hin jiru taanaan inni of harkaa qaban akka isaan harka turu gaafataa jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Samantha Njaka Sujirtan Turado ni VOA Saganta Afan Oromoti. Amnesty International dhaabi mirgi lamaatiif falmu arda gabaasaarra baase Afrika keessatti nam hiriir nagaa ba'u hidhuu fi waan hedduu tolchuun ulolii jiraachuun irreen nama bulchuun nam biyyorma uf keessatti jibbuu fi muddamsuun siyaasaa arditan waan akka malee yaaddessuu jiraaf gara maggeessuu jira keessa tokko jedha. Oduu tana Jill Craigitti Nairobii nutti erge jalanne.
Amnesty International gabaasaasaa kan addunyaa Nairobii irraa har'a baase kanaan jaarmeechaaf biyyootii gaanfa Afrikaaf biyyootii hara gurguddaaf itti gaafatamaa akka ta'an daayireektar jechuudha Mootii Wanyeekii akka jedhanitti dhiittaa mirga namoomaa addunyaa irratti dhaqqabaa jiru keessa biyyootii 11 akka ta'an irratti qorannaa gaggeeffame akka fakkeenyaatti lafa kaa'an.
John Brown lammii Ameerikaa dhaarii qabudha. Hedduu nama mufatu.
Nuuf kalchaa dhaggeeffatoota keenya mormitootaaf obsa dhabuun.
Obviously none of us would deny that we're seeing growing or higher than usual.
Mormitootaaf obsa dhabuun dabalaa akka jiru dhugaa hundi keenya haaluun dandeenyedha. Burundi, Eritrea, Itiyoophiyaa keessatti maqaa labsii yeroo hatattamaan mormitoota irratti tarkaanfiin fudhatamu akkasumas Keeniyaa keessatti haala sirnaawaa hin taaneen kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman irratti tarkaanfiin fudhatamu gama kaaniin Sudaan kibbaa keessatti uummata walitti qabanii hidhuun Sudaaniif Taanzaaniyaa keessatti baratamaadha.
Biyyootii Afrikaa hanga tokko keessatti raafamni hammaachuun keessumaa immoo hoogganoonni Afrikaa hangi tokko aangoo gadhiisuu diduun yaaddessaadha jedhu.
Not too long ago we were celebrating the end of many conflicts within Africa.
Walitti bu'iinsa Afrikaa keessaa gara xumuraatti deemaa jira jennee erga dubbannee yeroon isaa fagoo miti waggaa 10 kan guute ta'us yeroo ce'umsaatti ilaalamaa ture. Heera irratti hundaa'uun waggaa 5-5 jijjiiramuu qaba. Garuu amma maal argaa jirra? Aangoo walitti dabarsuun hin jiru.
Jijjiirama fiduuf yaalii ta'an ni argina jedhanii garuu rakkoo jiran hundumaa irratti hojjechuuf waggaan 10 dhugumaan ni ga'a jechuun gaaffii dhiyeessan. Garee hundumaa hirmaachisuu dhabuun immoo walitti bu'iinsa fidaa jedhaniiru. Biyyooti kutaa Afrikaa dhiyaaf waaltaa keessatti Amnesty International fittaanaa daayireektara akka ta'an Steve Coburn akka jedhanitti biyyooti hundumaa kanneen qorannaan keessatti gaggeeffame hiriirri dhorkamuusaa. Hiriirtoonni hidhamuu namni 8 yookaan 9 ajjeefamuu ni arginaa jedhanii.
So I think we're seeing a growing crackdown on free protest and I think the other kind of major trend.
Namoota walabummaan hiriiran irratti tarkaanfii fudhachuun dabalaa akka jiru argaa jirra natti fakkaata. Kana malees kutaa sana keessatti walitti bu'iinsi babal'ataa akka jiru argina.
Kutaalee hara gurguddaa kan akka Chaadiif kutaa naannoo Boko Haram to'atu naannoo Saahil kan Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti haalli kun babal'ataa jira. Garuu naannoon nuti kun akka gaggeeffamu hin argines jira. Afrikaa kibbaa kan ilaaleen aangoottiin kun falmii qabu. Biyyattiin mirga dhala namaa kabajsiisuuf yaaltus garuu dhimmi jiru diigamaa jira fakkaataa jedhu.
The political tensions, the xenophobia towards migrant workers.
Muddamsi siyaasaa dabalaa jibbi godaantota biyya alaa irratti hammaachuun kanneen daannaa siyaasaa gaafatan yaaddoo guddaa qabu. Sababiin isaas hooggansa barbaachisu Afrikaa keessatti qabaachuuf haamlee barbaachisuun qaban.
Qabsaa'aa akka ta'an Boniface Mwangi gabaasni Amnesty International Keeniyaa keessatti yeroo ba'u achitti argamanii turan. Gabaasa Keeniyaa ilaalchisee ba'e irratti qalbiin caqasanii jiru. Baatii waxabajjii darbe abukaatoo tokko namni inni dhaabatee fi shoofeerrisa ajjeechaa irratti seeraan ala gaggeeffame irratti fuulleeffatan akkas jedhu.
But I think we need to go beyond reporting. That's my call. We need to do more than this.
Gabaasuu qofatuu hin taane sana bira darbinee caalaatti irratti hojjetamuu qaba. Kana caalaatti hojjetamuu qaba. Amnistiin hojii gaarii hojjete garuu namoonni ajjeefamuu kana dhaabsisuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba?
Amnistiin akka jedhutti Afrikaa keessatti milkaa'inni argamee jira. Akka fakkeenyaattis Pireezidaanti Chaad ka duraanii fi itti aanaa Pireezidaantii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo duraanii yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwataman jedhanii himatamuu isaaniiti. Manni murtii muummichi kan Afrikaa kibbaa immoo mootummaan biyyattii Pireezidaantii Sudaan akka simatee seensisuusaa qeequudhaan dubbatanii jiru. Kana malees mootummaan Keeniyaa mooraa baqattootaa dadaab cufuuf murtiin ni dabarse. Manni murtii olaanaan kan Keeniyaa fudhatama dhabsiisuun waan gaarii Afrikaa keessaa jedhee maqaa dha'eera.
Tammaantaan caqasuu jirtan turre aadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen eegii jalqabne daqiiqaa 15 yaa'anii 15 nuuf afisanii biijjirtaniif galgal sa'aatii 2 daqiiqaa 45 jirti jechuun. Harkaan barate kottichatti munyuuqa abbaan of hin argu dhagaan of hin darbu kukkunin mammaas amalaaf adaba namaati jedhanii baasan keessaa tokko amalii keeshooree daandii qalloorra nama baasa sunu warra keetti nam geessaa jedhan galaanaa gaarumsa yoo amala dansa faarsu.
Amala kee ashooree too miidhaga kee daandii qalloo nama keessa kee warra kee. Amala kee ashooree too miidhaga kee daandii qalloo nama keessa kee warra kee. Ilmaan saguu haatu waame. Amala kee. Kaaniin kotee kaaniin meese. Sanyiin facaamne daraara. Amala kee. Eenyu haamee jagachiise. Inna amboon duumessaahu. Amala kee. Na jaala naan umurteessi. Amala kee. Ani fedhuun moo dabeessa. Amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaari raan nama baasa kee warra kee. Amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaari raan nama baasa kee warra kee. Baddaa gubbaan raaroo.
Galaanaa Gaaromsaa galateeffannee waan afedda bartaam caqasuu jirtan turraa dhoona VOS sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Iyaadigee fi paartileen mormituu siyaasaa Itoophiyaa jiran eegi akka waliin hojjechuu danda'an irratti karoora baafannaa ajandaa qabaannaa mari'annaa eegeree waan itti hojjechuu dandeenyu waliin hojjennaa jedhanii walitti dhufuu jalqabanii amma tutturuutti jiran keessa bubbuluutti jiran jimaat kanallee marii marsaa sadeessootti walitti dhufan tancuuf keessatti akka mariin eegerii waliin hojjechuuf deeman itti deemuu dandeetti irratti mari'atan mariin baanan tan irratti yaadi paartii medrek maali. Tan irratti namoonni koree olaantuu Kongireesii Federaalistii Oromoo keessaa obbo Xurunee Gamtaa Finfinnee bilbilaan dubbise gara san deebisa.
Obbo Xurunee paartii keessan dabalatee paartiileen mormitootaa paartii mootummaa wajjin marii gaggeessuudhaaf deemsi jalqabamee ture. Kunis waamicha paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu IHADEG dhiyeesseen ture. Yeroo sana kan adda baatanii moodaalitii mariin kun itti gaggeeffamu eenyutu marii sana hoogganaa? Taajjabdoonni eenyufaatu irratti argama ka jedhu irratti yaada akka dhiyeessitan gaafatameeti. Amma sadarkaa maaliirra jirtu?
Egaa moodaalitii sana qopheessinee gama keenyaan akka madrakitti itti dhiyeessinee turre guyyaa gaafa guraan ala 8 moodaalitiin paartilee mormituu hundumtuu dhiyeessan dubbifame. Paartileen tokko tokko kana kanatti keessaan duraa hafa waan jedhanii fi. Walgahii isaattaanu jechuun guraan dhala 17 beellamamee moodaalitii sana kanaafis itti dabalamee kan haala malee itti galees irraa hirrifamee akka sirreeffamee dhiyaatuu fi gaafa sana akka irratti dubbannu waliigallee gargar baane.
Yeroo sanatti akka gabaasaa achi arganneetti yeroo sanatti koreen dhimma kana qindeessus IHADEG otoo hin taane ka paartiilee irraa filatamu akka ta'u namoota filattanii turtan natti fakkaata.
Gama keenyaan maqaa namoota mari'achiiftuu yookaan immoo amaariffaan addaraadaarii jennee filannee turre miidiyeeters obzerveers warra taajjabdootas jennee filannee turre yeroo sana keessa gama kan jiraa hin dubbifamne warri kaanis akkuma kana dhiyeeffatanii akka turetti eegaa turre namoota paartilee hundumaa keessaa qooda hin furanne giddugaleessummaadhaan mukeessummeessuu. Danda'u jennee uummati keenyas kan irratti amantaa qabu nuyi kan irratti amantaa qabnu gama keenyaan dhiyeessineerra Warrikanis ga partin angorra jurus dihefate kanarratu. Walgeis aittanu kesatti ratti marianne wali galle. Iddo saani kabatani walgeis aittanu hogganu jennetu gajirra. Kanakofatunta ini wajira baka itti marin geggefa mulle. Wajirale adwaayetunta ini wajirale giddu galeesat neutrali taani kesatti fayyadamu dandeenyu kesatti akka ta'u. Selainnya yada di sini jira yada sanarat tuan terbubatan ini jero amalle kanafa ega jiran karakternya.
Yada sanarat tegam mati tuan ni dubatan ini jero jecung kesan yada modaliti gama kesan itu ya terrati wai enyutu marika na ogana enyutu marika na rat argama yada sin esi san sanarat jecung kesan ini.
Iya, isaga kubatani romo himpura ini jadi amayonat kanisan nu ibsani ini jero istirabalatesi. Hal dua itu kau tahu kulle parti ni anggora jira jadi kun baby kenu jira karena kau faham tentang ini wahed dua
hal dua je cukai seni mal mal fay
hal dua macam walaman tan akak dudukenya umum walaman tan dudukenya akak gabbatu mari sana biju gigesu dari tokofa namot kenya warisid ajaran hoganto di kenya namot kenya lamilen kenya warisid ajaran akanu yikaman. Dabalateemmo labsiin yeroo muddisiisaa kuni akka nuu ka'u fakkeenyaaf paartiin aangoorra jiru haaroomfama gadi fageenyaan jedhee miseensotaatii fi ummata wajjin mari'ataa jira. Nuti sagantaa keenya karoora keenya kaayyoo keenya miseensota keenyaa fi ummatatti dhiyeessinee akka mari'achuu dandeenyu labsiin yeroo muddisiisaa kuni akka nurraa ka'u gaafannee turre amma yoonaatti gaa wanti deebi'e hin jiru.
Garuu beellamaan adda baatamu akkami yoomi kan deebii kan argattan?
Beellamaan adda hin baane gara fuulduraattis egaa kanuma eegaa jirra jenneeti hanga yoonaatti waan dubbanne keessatti kan amma kana nama gammachiisa jennee yaannu hin jiru.
Maaliif obbo Xurune qabxii isaa kallattii natti himuu dandeessu?
Eeyyee sirriitti ibsuu nan danda'an maaliif gidduu keenyatti wal amantaan akka uumamu wajjiniin haasa'uu akka dandeenyu. Namoota isinii wajjiniin haasa'uu danda'an hoggantooti keenya hiikamanii bakka kanatti argamuutu irra jiraan hogganuutu irra jiraan bakka hoggantooti kun hin jirretti maree akkanaa yookaan immoo diriddirii akkanaa geggeessinee fiixaan ba'a jenneetu amanaa hin jirru nuyi. Lammaffaa immoo namoota bakka adda addaatti ari'anii hidhanii ajjeesanii reebanii bakka jirutti labsiin yeroo hataatamaa kun utuu nama dirqisiisaa jiru ummata keenyaaf mari'annee kaayyoo keenya itti ibsuu bakka hin dandeenyetti dhugaama dubbachuudhaa fi wal amantaadhaan marii kana geggeessuun nutti mul'ataa hin jiru. Amma yoonaatti paartiin aangoorra jiru adda waayeen deebii quubsaa nuuf hin kennine. Wanti gammachiisu hin jiru duwwaa utuu hin ta'in gara fuulduraatti kan abdachiisu jira moo hin jiru kan jedhu gaaffii guddaa of gaafataa jirra.
Yaada manatti himtan kana paartii mootummaa harkaa qabu ihaadagitti dhiyeessitanittu jedhee yaada. Yeroo yaada keessan kana dhiyeessitan fakkeenyaaf waa'ee hiikamu hoogganoota keessanii, waa'ee labsiin yeroo hatattamaa kaasamu, waa'ee paartiin keessan uummata wajjin wal argee marii geggeessu yeroo kaastan maal siniin jedhan deebiin sinii kenname maal?
Professor Bayyanee Petros walitti qabaan madrak irra deddeebi'anii waan kana kaasanii gaafataniiru. Gidduu keenyatti walamantaan rakkoo biyya keenyaa hiikuudhaa fi walamantaan uumamuutu irra jira. Ummati keenyaa bilisummaadhaan sosocho'uutu irra jira. Miseensoti paartii keenyaa bilisummaadhaan sosocho'uutu irra jira. Tarkaanfii kanaa nuuf fudhachuutu isin irra jira jedhanii lama sadii irra deebi'anii gaafataniiru. Warra adda waayee keessaa kan achitti argaman keessaa adda waayeen waan kana irratti dubbataa jira gara fuulduraatti deebii kennuudhaaf yaala jedhaniitu irra darban malee isaan biraa kan arganne hin jiru amma yoonaatti.
Gama biraatiin kan isin gaafadhu obbo Xurune yaada dhiyeessitanii jirtu waa'ee moodaalitii yookaan sirna mariin sun itti geggeeffamu eenyutu hoogganuu qabaa eenyutu irratti argamuu qaba kan jedhu waa'ee iddoo marii dabalatee akka manaan jettan dubbattanii jirtu. Kana paartiileen mormitootaa hedduutu jira. Yaadi paartiileen mormitootaa maraa adda addummaa qabamoo wal fakkaataadha kanarratti. Fakkeenyaaf madrakii ala kanneen jiran ni jiru paartiileen kabiroon.
Adda addummaatu baay'ata yookaan guddata wal fakkaataa ta'uurra. partileen mormitu tokko tokko ajandaa ma dhiyaate irratti dubbatamaa jiru kana iyyuu gadi fageenyaan hubatanii waan gaaffii dhiyeessaa jiran nutti hin fokkaatu yeroo haasa'anii jedhanu waggaa 10 darbe keessatti foromii tokko uumanii isa aartii aangoo irra jiru wajjin dubbataa turan sanafaa nuu kaasu. Ummata irratti udumuudhaaf yaadu itti uggeeluudhaaf yaadu kana hubanne nuyi paartileen adda addaa kan madrakiin yaada wal fakkaatu kaasanillee jiru ciminnisaa garaagaraa haa ta'u malee ciminnisaa immoo kan ka'uu danda'u rakkoo ummata keenya irratti ka'e warri kanaa hin dhukkubsanne jiru warri dhimma hin qabne jiru jenneetu ilaallaye. Yaadi garaagaraa namoota siyaasaa adda addaa hordofan jiraachuu akka danda'anitti kan wal fakkaatus jira kan garaagarummaa qabanis jiru.
Kana yeroo mariidhaan walitti dhuftan walitti fiddanii ilaaltanii cuunfitanii keessaa baastu moo attamitti yaada keessa walitti fiddanii araarsitanii ittiin tarkaanfattu?
Egaa gama keenyaan aartiin aangoorra jiru amma maqaansaa biyya keenya keessa ummata keenya gidduu rakkoon akka jiru. Dhiibbaadhaan waan dhaga'ee fi waan beekee fi gara mareetti dhiyaatuudhaaf ka'e kanaaf addaan calallee walitti adeemnee mari'annee rakkoo biyya kana keessa jiru hiikuudhaaf nuyi qophoofnee kaaneerra. Kanammoo yeroo jennu faayidaa ummata keenyaa dantaa ummata keenyaa dabarsinee kenninee miti kan gochuu nurra jiruun kana eenyumtu nurraa eeguu hin qabu. Yaada ummata keenyaa faayidaa ummata keenyaa dantaa ummata keenyaa kabajamee akka inni hojiirra oolu barbaanna malee eenyumtu dantaa ummata keenyaatti darbee abbaa irree ta'ee akka irra jiraatu hin barbaadu. Ummati keenyaa nu cina jiraa nu bira jiraa gorsa nuu kennaa jiraa deeggarsa nuu kennaa jiraa kuni abdii keenya waan ta'eef itti adeemaa jirra jechuu barbaade kana.
Obbo Xurune gaaffiin kabiraan paartilee biraarraallee dhiyaataa ture sinirraallee dubbatamaa ture paartileen kabiroon kanneen ala jiran kanneen biyya keessa socho'aa hin jirrellee dhimmaa siyaasaa biyya sanaa keessa nagasha kanneen jedhan itti hirmaachuu qabuu ka jedhudha. Gama madrakii ejjennoon kun jiraa?
Eeyyee ammallee ejjennoon kun cinee jiraan abbaan biyya kanaa ummatoota Itoophiyaati. Paartii madrak qofa utuu hin ta'in paartileen kan biraa jaarmiyaaleen biraa gahee biyya kanaa qooda biyya kanaa raawwachuun isaanirra jiru hedduu waan jiruu fi keessatti qooda fudhachuu qaba jenneetu amanna akka madrakitti.
Kanarratti ejjennoon paartii mootummaa maali? Agammaatti waan yaada wal jijjiirtan jiraa?
Haga yoonaatti isaan ifatti yookaan immoo fuuldureedhaan kallattiidhaan yaada kan wal jijjiirre hin jiru. Akkuma jarri waamicha godhanitti paartilee gara 21 natti fokkaata kan irratti hirmatanii waluma faana waliin dubbataa jirra. Keessa leellinnee dubbii kana gadi fageenyaan kun akkana ta'uu kun akkana hin ta'inii jennee ajandaa keenya dhiyeessanii walirratti dubbachuu hin jalqabne. Maaliif moodaaliitiin duraan dursee gaafatame amma yoonaatti deebii hin arganne wanti nikaasee hin jiru amma yoonaatti.
Miseensa koroo jiraawwachiistuu Kongireesa Federaala Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa naa kennitaniif anis nan galatoomfadha.
Tamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennaa televizyiinii Naayil saatirra halkan saatii 5:00 akka saatii 6:00 qophii amdabruu jirtan jechuu saatii 5:00 akka saatii 6:00 televizyiinii Naayil saatirra caqasuu dandeettan yaadii san nu barreessita waan nu wallaalla nu barsiisa waan nu deena immoo nu qaabsis hoornaati voanews.com irratti nu barreessitan erga teessan achirra argachuu dandeenna. Afaan Oromooti voanews.com yuu jettan immoo imeel feesbuukii kennaati. Kanaafuu yaad keessan nu barreessa nu bilbilaa jenna. Qophiilee teenna wixataa hagi jimaata marsa interneetii kenna yookaan feesbuuk kennallee irraa argachuu dandeettani tani jenna nu barreessaa nu bilbilaa jenna gam kennaan tahardhaa tanuma nagaa keessi nu bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.